ajan tasa.
Muistisairaiden hyvän hoidon kriteerejä on päivitetty. Mitä uutta muistisairaiden hoidossa olisi hyvä huomioida? Puhumme myös teknologiasta muistisairaan apuna. Tämän kuun loppuun asti on käynnissä unelmien liikuntakuukausi. Käytännössä tämä tarkoittaa valtavaa määrää liikuntatapahtumia, joihin kuka tahansa on tervetullut. Tästä lisää lähetyksen loppupuolella. Ajantasassa kuulemme myös Ruotsin puolustustietojen panttaamisesta ja turvatakuista. Selvitämme myös, mikä on uusi palvelu osoitteessa tutkibudjettia.fi. Minä olen Iida Ylinen. Tervetuloa Ajantasan seuraan. Mutta ennen näitä aiheita paneudutaan Suomen talousnäkymiin. Pellervon taloustutkimus julkistaa tänään kansantaloutemme kehitystä kuvaavan ennusteen. Meillä on nyt puhelimessa Pellervon taloustutkimuksen ekonomisti Janne Huovari. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Pellervon taloustutkimus ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,2% ja ensi vuonna 1,4%. Miten merkittävä muutos tämä on edellisvuosiin, jos ennusteenne käy toteen?
Meillä on ollut pitkään oikeastaan nollakasvun aika ja kyllä me nyt ollaan varovaisen optimistisia, että Suomi nyt vähitellen saisi kasvusta kiinni.
Suomen talouden hienoisella kasvulla on omat veturinsa. Mitkä ne ovat?
No nyt erityisesti rakentaminen on varsinkin tämän vuoden alussa kasvanut varsin reippaasti, että asuntorakentaminen jopa 10% alkuvuodesta verrattuna viime vuoteen. Ja myös kulutus on itse asiassa kasvanut aika hyvin siitä huolimatta, että palkankorotukset on ollut pieni.
No teollisuustuotannon puolella kasvua on, mutta siellä vauhti on maltillisempi. Miten kuvailisit sitä tilannetta?
No teollisuudessa merkit on vielä vähän niin kuin ristiriitaisia, että osa tiedoista viittaisi siihen, että teollisuustuotannon kasvaisi jo varsin reippaastikin, mutta sitten taas esimerkiksi viennissä sitä ei vielä näy. Että sitä tässä odotellaan.
Onko teollisuuden puolella metsäteollisuus se ala, joka on näyttänyt piristymisen merkkejä?
No se kasvu oikeastaan on aika laaja-alaista, että siellä on ollut kyllä monet alat, mutta metsäteollisuus on tietenkin siinä mielessä tavallaan positiivinen, että metsäteollisuus on tulossa myös suuria investointeja, että varsinkin ensi vuonna metsäteollisuuden investoinnit on yksi tekijä, joka myös osaltaan sit nostaa ensi vuoden talouskasvua.
No vielä tuosta viennistä tarkemmin, mitkä tekijät pikkuhiljaa ehkä edistäisivät viennin piristymistä?
No, meillä on kilpailukykysopimus, mutta sen lisäksihän meillä on tehty matalia palkkaratkaisuja jo useamman vuoden ajan. Että kyllä se on osaltaan parantanut meidän hintakilpailukykyä. Ja kyllä sitten myös yrityksissä koko ajan on tehty uudistuksia, että saataisiin markkinoille paremmin kaavaksi meneviä tuotteita. Ja sitten poistuu myös tämmöisiä tavallaan negatiivisia tekijöitä, niin kuin esimerkiksi Venäjän talous ei enää laske, niin kuin se nyt viime vuonna laski varsin reippaasti. Et siinä mielessä kyllä me odotetaan, että se vienti myös piristyisi.
Ekonomisti Janne Huovari, työllisyyskysymykset kiinnostavat tietenkin myös. Onko niin, että työpaikkojen syntyminen käy yksi yhteen näiden alojen kanssa, joilla kasvua on ollut?
No rakentamisessa ennen muuta työllisyys on parantunut. Meillä on ollut alkuvuodesta työllisyys noin 10 000 henkeä korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Sitten suurin osa on tullut rakentamisesta. Mutta sitten positiivisena voi kyllä myös pitää sitä, että teollisuudessa työpaikkojen häviäminen on pysähtynyt. Ei vielä selkeästi lähtenyt kasvuun, mutta ainakin lasku on pysähtynyt.
Millaisia toimenpiteitä te kaipaatte työmarkkinoille?
No kyllä meidän työmarkkinoita edelleen täytyisi tavallaan joustavoittaa, tulla paremmin nykyisin tavallaan globaalien markkinoiden vastaaviksi, että tämä paikallisen sopimisen lisääminen olisi hyvä asia. Ja sitten toinen, että näitä tämmöisiä tavallaan jossain määrin vähän ongelmallisia ryhmiä, niin kuin esimerkiksi maahanmuuttajat tai kouluttamattomat nuoret, että heille luotaisiin järjestelmiä, että päästet paremmin työmarkkinoille sisään.
Eli maahanmuuttajat ja nuoret työntekijät töihin. Entäpä sitten, kun usein sanotaan, että työpaikat ja työttömät eivät kohtaa, onko tämä se tilanne edelleen?
No meillä on avoimet työpaikat tässä viime vuosina nousi ja itse asiassa samaan aikaan, kun työttömyys on, kun se vielä kasvoi. Mutta tämä osittain ehkä nyt saattaa johtua siitä, että meidän myös tämä työmarkkinat on siinä mielessä vähän muuttumassa, että meillä on yhä enemmän tämmöistä yksityistä työnvälitystoimintaa. Ja näyttää siltä, että nämä avointen työpaikkojen määrän kasvu on tullut pääasiassa näistä yksityisistä työnvälitysfirmoista. Ja se ei välttämättä aina myöskään niin kuin ihan vasta todellista tilannetta, koska ne samat työpaikat voivat olla myös monella firmalla auki. Siinä voi olla myös tämmöistä vähän tilastoharhaa.
Nostan vielä esille valtion velanoton. Aivan hiljattain Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sanoi, että Suomen valtion velka on vielä kohtuullisella tasolla. Velkaa saisi jopa 50 vuodeksi reilun prosentin korolla. Näin voisi investoida esimerkiksi tutkimukseen, Kuoppamäki sanoi. Mitä mieltä sinä olet reippaamasta velanotosta?
Kyllä me ollaan oltu sitä mieltä, että se velka ei ole se ykköshuoli. Että ne rahat käytetään järkevästi ja pidetään huolta siitä, että ne oikeasti ovat sitten tuottavia investointeja. Ja sitten myös samaan aikaan pidetään huolta siitä, että meidän talous sitten lähtee oikeasti kasvun, että meillä on myös tulevaisuudessa sitten varaa maksaa näitä investointeja. Että kyllä varovaisen positiivisella ollaan siihen ideaan. Tietenkin tämä tutkimus ja koulutus on vähän siinä mielessä ongelmallinen, että ne on tämmöisiä tavallaan pitkäaikaisia menoja ja pysyviä menoja ja siihen ehkä se velkarahoitus ei ole kaikkein paras ratkaisu.
Kiitokset näistä kommenteista Pellervon taloustutkimuksen ekonomisti Janne Huovari. Sitten ajantasassa puhutaan muistisairaiden hoidosta. Tervetuloa studioon Muistiliiton viestintäkoordinaattori Heidi Härmä. Hyvän hoidon kriteeristö-niminen työkirja julkaistiin eilen ja kyse on työkirjan neljännestä painoksesta. Ensimmäisen vastaavanlaisen hoito-ohjeistuksen Muistiliitto julkaisi vuonna 1996. Heidi Härmä, miten nämä päivitetyt hoitokriteerit, miten ne tavoittavat ne tahot, joille uudet hoito-ohjeet olisivat hyödyllisiä?
No meillä on 44 jäsenyhdistystä ympäri Suomen ja he toki tekevät omilla alueillaan vahvasti yhteistyötä ja muistisairaan ihmisten ja läheisten kanssa töitä. Ja sitten lähdetään tuossa roadshowlle vuoden lopussa levittämään sanaa ympäri Suomen.
Mitkä ovat ne merkittävimmät päivitykset hoito-ohjeisiin?
No, tämä on paljon laajempi paketti kuin aikaisemmat ja ehkä vahvemmin ollaan haluttu tuoda sellaista oman näköistä elämää ja oikeutta siihen ja ylipäätään kokonaisvaltaista ajattelua, että ei puhuta pelkästään hoidosta sinänsä, vaan siitä elämänlaadun ja arjen tuesta.
Eikä puhuta pelkästään lääkehoidon kehityksestä, vaan pohditaan myös sen hoidon muita osasia.
Kyllä, ja nimenomaan myös muuta kuin pelkkää hoitoa. Eli jos ajattelee, että muistisairauden parissa voi elää 10-20 vuotta, niin eihän se joka päivä ole yhtä hoitoa, vaan sitä normaalia arkea, mihin sitten ehkä tarvii enemmän tukea kuin ennen.
Muistiliiton viestintäkoordinaattori Heidi Härmä, mikä on muuttunut eniten muistisairaiden hoitokäsityksissä sitten vuoden 1996?
No ihan jo sanasto on muuttunut, eli ennen puhuttiin dementoituneesta. Nykyään puhutaan muistisairaasta ihmisestä ja nimenomaan se ehkä inhimillisyys on sieltä nostanut ihanasti päätään yhä enemmän ja sen myötä itsemääräämisoikeus, eli se, että muistisairaaltakin ihmiseltä kysytään ja hän saa itse määritellä, että miten arkeaan elää ja miten häntä hoidetaan.
No millaisia konkreettisia hyödyllisiä ohjeita nostaisit esille, kun tavoitteena on muistisairaan ihmisen hyvä hoito?
Varmaan se, mitä äsken sanoinkin, eli kuunnellaan hänen toiveitaan ja tahtoaan ja silloinkin, kun se ei ehkä enää tuu sillä tavalla totuttuun tapaan kommunikoidusti ulos, eli jos muistisairas ihminen ei pysty sitä kertomaan, niin on hoitotahdot ja läheisten kanssa tehtävä yhteistyö, mitä kautta sitten voidaan selvittää, että miten sairastunut haluaa elää sitä arkeaan, minkälaisia asioita hän haluaa tehdä ja mikä just hänen toimintakykyään tukee. Eli päästäisiin irti sellaisesta hoitajalähtöisestä, organisaatiokeskeisestä hoidon kulttuurista.
No miten te ohjeistatte omaisia tai hoitajia luovimaan juuri sellaisessa tilanteessa, kun muistisairas ihminen ei ehkä enää itse kykene esittämään järkeviä toiveita oman elämänsä kulusta?
No silloin esimerkiksi se hoitotahto, eli jos on sairastunut kirjannut hoitotahdon ja siihen toiveitaan hoidosta, arjesta, elämästä, niin se on määräävä tekijä niin pitkälle, kun niitä asioita pystytään kuulemaan ja noudattamaan. Ja sitten meillä on tietysti läheiset, ketkä pystyy kertomaan niistä heidän käsityksistään, sairastuneen toiveista, elämän historiasta. Ja totta kai niin kuin silloinkin, kun ei enää pysty puhumaan samalla tavalla kuin me tässä kommunikoidaan, niin on keinoja kysyä, antaa valinnan paikkoja myös muistisairaalle itselleen.
No kun puhutaan muistisairaan ihmisen hoitotahdosta ja itsemääräämisoikeudesta, niin onko näihin tulossa jonkinlaisia muutoksia lainsäädännön puolella?
Kyllä, me odotellaan edelleen itsemääräämisoikeuslakia ja eilen tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä olikin siitä tilaisuus. Toivottavasti päästään sen lain puitteissa eteenpäin, eli saataisiin vähän rajoja siihen, että miten muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa ja miten esimerkiksi rajoittamistoimenpiteitä saa käyttää vai saako.
Muistisairaan ihmisen olemus ja käytös voi muuttua kovastikin ja hän voi olla aivan kuin eri ihminen. Heidi Härmä, miten omaisen kannattaa ajatuksensa asettaa, jotta hän olisi jotenkin sujut tällaisessa uudessa tilanteessa ja melkein kuin uuden ihmisen kanssa?
Kyllähän sieltä taustalta kuitenkin löytyy se sama ihminen, mutta mä tiedän, että on helppo sanoa näin silloin, kun se arki on erilaista. Et melkeinpä sanoisin, että kannattaa löytää vertaistukea, jutella muiden kanssa, ja koska sitä kautta usein löytyy sitä ymmärrystä siihen, että minkälaisissa hetkissä sairastuneen persoona edelleen näkyy, koska siellä se tallella on, ei sairaus kaikkia onneksi poista.
Viime viikkoina on ollut esillä se, miten potilas on saattanut saada hoitohenkilökunnalta tylyä kohtelua. Millaisessa asemassa muistisairaat ovat sairaaloissa ja terveyskeskuksissa? Onko niin, että he eivät osaa välttämättä pontevasti vaatia hoitoa?
Kyllä me puhutaan hauraasta asiakasryhmästä tai potilasryhmästä, totta kai, eli myös sellaisesta ryhmästä, mikä vaatii meidän niin kuin edunvalvontaa ja suojeluakin. Mutta kyllä mä kuitenkin sanoisin, että tai no joo.
Kerro vain, tämä jäi jännittävään kohtaan.
Siihen kohtaan.
Tässä uudessa työkirjasessa, jossa päivitätte näitä hyvän hoidon kriteerejä, niin nostatte esille teknologian. Teknologiasta voi olla apua myös muistisairaan hoidossa. Kerro vähän esimerkkejä.
Hyvin pienistä jutuista, kuten esimerkiksi tällaisista paikanne laitteista, mitkä mahdollistaa turvallisen itsenäisen liikkumisen, tai yhteydenpidon välineistä, kuten helppokäyttöisistä puhelimista, niin voidaan päästä sellaisiin suurempiin kodin turvallisuutta vahvistaviin kokonaisuuksiin. Tai sitten voidaan puhua vaikka robottihylkeistä, mistä moni on varmaan lehdestä lukenut, tai turvaliesistä. Eli on tosi monenlaisia juttuja. Osa tuo iloa, osa tuo turvaa ja nimenomaan sitä turvaa sekä sairastuneille itselleen, että sitten heidän läheisilleen myös mielen rauhaa.
Ja tablettipohjaisia yhteydenpitokeinoja on kokeiltu myös, helppokäyttöpuhelimia.
Kyllä, tosi monenlaista on ja kaikenlaista kehitellään ja mitä enemmän niitä markkinoille tulee, niin hinnatkin sieltä toivottavasti tulee alas.
No miten hyvin tällaisia teknisiä apuvälineitä on sitten saatavilla?
Yhä enemmän. Toki niitä pitää ehkä osata etsiä internetistä, mutta että esimerkiksi helppokäyttöpuhelimia löytää ihan tuolta meidän perussupermarketeista ja kyllä niitä kannattaa ainakin kysellä. Meiltäkin voi kysellä niistä vinkkiä.
No entä sitten oman kunnan sosiaalitoimi?
Kyllä vain. Eli lääkäriltä voi kysästä ja oman kunnan sosiaalitoimen apuvälinen lainaamoja on jokaisessa kunnassa, niin yhä enenevässä määrin myös tällaisia on siellä rollaattorien ja kävelykeppien lisäksi.
No, Muistiliitto on nostanut esille myös seksuaalisuuden ja muistisairaat. Millaisesta näkökulmasta tätä tematiikkaa lähestytään?
Hyvän hoidon kriteeristö lähestyy ylipäätään muistisairasta ihmistä kokonaisvaltaisesti ja ajattelee sitä elämää laajemmin kuin tosiaan pelkän hoidon kannalta. Ja seksuaalisuuttakin mietitään niin, että se on myös sitä sukupuolisuuden tukemista, sitä, että saa olla mies tai nainen, saa koskettaa, hakea läheisyyttä, mahdollisesti myös muodostaa ihmissuhteita edelleen, vaikka on se sairaus. Että siihen ehkä liittyy sellaisia vanhakantaisia käsityksiä siitä, että kun sairastuu muistisairauteen, niin nämä päätökset ei ole enää sairastuneella itsellään, mutta totta kai on. Eli tällaisissa asioissa sitä itsemääräämisoikeutta ei menetä.
No minkälaisin keinoin esimerkiksi hoitokodeissa sitten huomioidaan miehisyyden ja naiseuden merkit esimerkiksi, ettei solahdeta sinne pyjamakulttuuriin?
Joo, tämä pyjamakulttuuri on varmaan se tavallaan surullisin esimerkki siitä, mutta ihan vaikka kynsien lakkaaminen, parran siistiminen, se, että saa tehdä puutöitä tai jotain sellaista, mikä tuo sitä omaa vanhaa identiteettiä ja roolia edelleen esiin, olla se asuinpaikan äitihahmo tai koskettaa halata silloin, kun siltä tuntuu, niin sitä kautta se tulee. Eli ei me puhuta pelkästään seksistä, kun puhutaan seksuaalisuudesta, vaan paljon sellaista laajemmasta identiteetin osasta.
Muistiliitto seuraa myös muistisairaiden hoidon uusia tuulia ulkomailla. Mitä sellaista haluaisit ulkomailta tuotavan vielä Suomeen, joka ehkä toimisi myös täällä?
Ehkä sellaista asenneilmapiiriä, eli meillä on ehkä aika vanhakantastakin vielä tietyllä tavalla hoidon kulttuuri ja muutenkin tällainen hyvin ikäpolvet jakautunut omiin lokeroihinsa, eli jos jossain muualla maailmassa ehkä sukupolvet elää vahvemmin yhdessä, niin meillä ehkä on niin kuin perheet tiettyjen sukupolvien kesken omassa porukassaan ja sitten ikääntyneet jää omaan porukkaansa, niin sellaista ehkä yhteisöllisyyttä, yhdessäoloa, sukupolvien välisen kuilun pienentämistä hakisin tuolta maailmalta myös meillä.
Muistiliitto on säännöllisesti nostanut esille hyvän hoidon kriteerejä, mutta moni varmaan pohtii, että mikä on sitten se resurssipuolen tilanne. Miten lyhyesti luonnehtisit sitä käytännön arkea?
No henkilöstömitoitushan on se, mikä tässä aina nostetaan esiin ja totta kai tarvitaan lisää tai ainakin tarpeeksi käsiä siihen, että pystytään tekemään hyvää hoitoa ja tukemaan sitä arkea, mutta ei se ole pelkistä käsiparista kiinni, että kyse on myös asenteesta, halusta hoitaa hyvin sekä ihan jokaisen meidän läheisen ihmisen että ammattilaisen, että sitten totta kai myös esimiesten työtä, varmistaa, että ne resurssit ja asennepuoli on siellä jokaisessa hoito- ja asumisyksikössä kunnossa.
Kiitokset vierailusta Ajantasassa Muistiliiton viestintäkoordinaattori Heidi Härmä.
Kiitos.
Oletko asunut ulkomailla, muuttanut muualle tai palannut takaisin? Mikä kappale on kulkenut mukanasi? Mikä musiikki on ollut erityisen tärkeää muilla mailla? Osallistu lähetykseen toivomalla musiikkia ja kertomalla oma tarinasi. Postia voit lähettää osoitteeseen radio.suomi@yle.fi. Lähetyksessä kuullaan myös, kuka on Syyrian Katri Helena ja miksi Robin soi vastaanottokeskuksissa. Musiikki ei tunne tullilaitosta. Radio Suomen teemailta sunnuntaina kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Palkansaajajärjestö Akavan tavoittelemaa työmarkkinamallia tunnutaan arvuuttelevan eri tahoilla. Eripuraa on muiden järjestöjen kanssa ja Akavan sisälläkin on pientä kuohuntaa. Puheenjohtaja Sture Fjeder kertoo oman näkemyksensä tilanteesta aivan tuota pikaa. Aluksi tilannetta arvioi työmarkkinajärjestöjä pitkään seurannut sosiologian professori Harri Meliin Tampereen yliopistosta.
Nyt kun katsotaan että työmarkkinajärjestöjen isoa kuvaa, niin oikeastaan Akava on se, jolla olisi mahdollisuuksia selkeästi kasvattaa omaa jäsenkuntaansa. Siellä on paljon järjestäytymätöntä väkeä alueella ja samaan aikaan niin kuin korkeasti koulutettujen työvoiman osuus on kasvussa. Ja mä näen nämä Akavan toimenpiteet niin kuin pyrkimyksenä terävöittää omaa toimintalinjaansa ja ikään kuin vahvistaa omaa asemaa tässä kokonaisuudessa, koska pitkässä juoksussa Akava on se, joka niin kuin voima näyttäisi kaikkein selkeimmin olevan kasvussa.
Kun ajatellaan nyt, että tehtiin tämä kilpailukykysopimus ja siinä yhteydessä sitten sovittiin, että millä tavalla tulevaisuuden työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmä toimii ja se sitten toimisi tällaisella vientiteollisuuden kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen vedolla. Miten tämä sopii tähän kuvioon?
Mun mielestä tämä on yksi niin kuin kiky-sopimuksessa tehty linjaus siitä, että tulevaisuuden työmarkkinapolitiikkaa meillä vedetään Ruotsin mallin mukaan, jossa nämä vientiliitot toimii niin kuin tietyllä tapaa raamin asettajana, niin musta tämä sopii, tämä Akavan toimet ja Akavan niin kuin tekemät arviot sopii hyvin tähän malliin, että tässä tilanteessa niin kuin akavalaisten on syytä tiivistää omaa otettaan ja pyrkiä olemaan sitten edunvalvonnassa mahdollisimman aktiivinen ja mahdollisimman terävä. Semminkin, kun Akavan jäsenkunnasta hyvin huomattava osa kuuluu julkisen sektorin piiriin, jonka niin kuin tämmöinen palkkaliikkumavara on tuntuvasti kapeampi kuin mikä on sitten yksityisellä sektorilla, varsinkin jos tässä tilanteessa, jos vielä käy niin, että talous kääntyy nousuun, niin siinä kohtaa Akavan rivit on tietysti syytä olla mahdollisimman tiiviit ja järjestäytyminen mahdollisimman korkealla tasolla.
Harri Melin, paljon kiitoksia näistä arvioista.
Kiitoksia.
Sture Fjeder. Akavan hallituksella oli eilen kokous ja pohditte ammattiyhdistysyhteistyön tulevaisuutta. Mihin päädyitte?
Eilen päätettiin irtautua FinUnionsin toimistossa Brysselissä, mutta silti ne asiat, mitä on Bryssel-tasolla, edunvalvontalinjat, nehän halutaan jatkossakin pyrkiä yhteistyöhön niissä SAK ja STTK:n kanssa, mutta jos mä sanon näin, Akava uudistaa toimintaansa ajassa ja tehostaa jäsentensä rahojen käyttämistä ihan samalla tavalla, kun EK nyt uudistaa toimintaansa ja SAK tehostaa, koska he käyvät YT-neuvotteluja.
Millä tavalla Akava näkee tämän työmarkkinajärjestelmän tulevaisuuden?
Mä uskon, että me mennään aika nopeasti nyt nopealla aikataululla. Ei niin, että me päätetään sitä, vaan maailma muuttuu niin nopeasti ja työmarkkinajärjestelmä ja työnantajat, että kun nyt tupojen aika on ohi, se on ihan selvää, että niitä ei enää tule. Mä luulen, että Suomen mallihan ei ole valmis ja ei varmaan tule niin mitään yhteistä prosessiakaan, vaan se syntyy jollakin tavalla siitä, että vienti, työnantajaliitot ja palkansaajaliitot tekee sen mallin ja siitä tulee jonkun tyyppinen raami. Se on sinällään ikävää, että jos ei käydä niin kuin koko työmarkkinoiden kesken, mitä se voisi olla, koska se sitoutuminen siihen on muuten tosi rankkaa. Ja tuleeko sitä, mutta kyllä mä luulen, että me siirrytään entistä, se on selvää, että se on alakohtaista, mutta minä uskon myös, että paine siirtyä organisaatio ja jo yrityskohtaisiin malleihin ja myös tulee entistä enemmän yksilöllisyyttä. Ja se on tätä mallia nyt ja tätä maailmaa, mitä Akava nopeassa aikataulussa yrittää asemoida itsensä ja tehdä uusia palvelukonsepteja, digitalisoida käytännössä niin kuin meidän jäsenpalvelut, liittojen jäsenpalvelut jäsenille, jotta me pärjäämme tässä uudessa maailmassa, että Akava aikoo olla edellä aikaansa ja tehdä nämä muutokset rakenteisiin ennen kuin ne on tulleet.
No onko nyt oikea aika sitten sytyttää tällainen järjestösota, kun niin kuin sanotte tuossa, että nyt ollaan muotoilemassa tätä Suomen mallia ja sen ydin on se, että esimerkiksi kaikkein tärkein asia, eli palkanmuodostusta, tulee tapahtumaan sitten näiden kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen tahdissa. Millainen tästä palkkamallista tulee, ettei kävisi niin kuin kävi eläkeneuvottelussa, jossa Sture Fjeder ajoitte Akavan ulos niistä?
Ei, se oli, jos mä sanoin ensinnäkin, ei meillä mitään järjestösotaa ole. Sekö on järjestösota, että Akava tehostaa ja uudistaa toimintaansa ja käyttää rahoja toisella tavalla, ihan samalla tavalla kuin EK nyt uudistaa toimintaansa, niin kai Akavakin voi uudistaa toimintaansa ilman, että se on jotain järjestösotaa. Ei me olla missään ilmiriidassa. Meillä on niin laaja PSK-yhteistyö Suomessa, että yksi Brysselin toimisto ei kyllä sitä katkaise. Täysin samaa mieltä siitä, että se yhteistyö jatkuu ja kun joku on sanonut, että eihän se jatku, jos, kun me vaan haluamme sen. Mä en usko, että joku yksi Bryssel-toimisto katkaisee sen laajan yhteistyöasiakysymyksessä, mitä meillä on SAK-STT:n kanssa. Se eläkesopimus muuten on hyvä, mutta sieltä korotettu karttuma poistettiin. Se oli sen takia, että vakava hallitus ei sitä hyväksynyt, sitä sopimusta, mutta se oli enemmän kuin vahingollinen koulutetuille naisille, kaikille myös niille, jotka on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon.
Miten aiotte tätä Suomen malli-asiaa sitten hoitaa?
No, Suomen malli-asia hoidetaan niin, että se keskustelu käydään Akavan hallituksessa kaikkien liittojen kesken ja yritetään muodostaa yhteinen kanta Suomen malliin myös niin, että julkinen sektori saisi oman äänensä kuuluviin. Mutta niissä neuvotteluissa, missä työnantajaliitot, eli teknologiateollisuus, metsäteollisuus ja kemian teollisuus käy 2017 syksyllä, ne työehtosopimusneuvottelut, siellä on läsnä SAK-teollisuusliitot, Ammattiliitto Pro ja meidän neuvottelujärjestö YTN. Ei sinne kukaan muu pääse. Ja tuleeko siitä sitten se raami ja malli? Mutta ennen sitä käydään jo parasta aikaa Akavan hallituksen kokouksissa. Ja minä tulen itse kutsumaan kaikki liitot koolle käymään, mitä se Suomen malli voisi olla. Syntyykö Akava-yhteisössä yhteinen näkemys siitä? Toivon, että me pystymme käymään myös STTK ja SAK kanssa. Uskon, että pystymme, koska on suuri tarve, että tämän mallin hoitaa nämä keskusjärjestöt yhdessä. Tiedän sen. Minä en voi tietää, mitä SAK ja STTK sisässä ajatellaan, mutta kyllä jo nyt ollaan annettu, että mä voisin kutsua koolle kaikkia. Eilenkin hallituksen kokouksessa niin YTN:n puheenjohtaja nosti itse tämän Suomen mallin, että olisi hyvä, jos kävisimme tästä kaikki keskustelua.
Mihin tämä vientivetoinen malli sitten palkkakehityksessä johtaa, ja Ruotsissa se on johtanut julkisella alalla työskentelevien koulutettujen ihmisten heikkoon tulokehitykseen?
Jos mä sanon näin, Suomen mallihan on vaan kyse siitä, että tulee joku raami, joku katto sille, mitä kansantaloudesta tai voidaan nostaa ulos. Jo 20 vuotta taaksepäin tästä päivästä, kun katsoo taaksepäin, niin on tämmöinen tukuseto, joka tätä keskitettyä ratkaisua palvelee, eli minkä tyyppi, kuinka paljon voi nostaa ulos kansantaloudesta ilman, että tulee lisää työttömyyttä. Et kyllähän tietyn tyyppinen malli, jossa on ollut vahva viennin, sanotaan arvolataus, on ollut jo 20 vuotta olemassa. Nyt se menee toisella tavalla, että vientialat määrittää yksin sen, ainakin he haluaa niin, mutta minun mielestä se ei ole fiksua, se ei ole reilua, kukaan ei silloin siihen sitoudu, vaan pitää olla muutakin arvoa, kun määritellään se korotusvara, esimerkiksi miesten ja naisten palkkaerot ja sitten myös, että julkissektori pärjää, koska ilman julkissektorin infraa ei ole vientiäkään, että kyllä tästä pitää tehdä nyt tasapainoinen malli, joka sopii kaikille.
Akavan puheenjohtaja Sture Fjedaria haastatteli Sakari Kilpela. Tässä lähetyksessä kuulemme vielä, mikä on budjettikone ja missä siihen voi tutustua. Suomalaisille on nimittäin tarjolla tarkasti visualisoituna valtion tulo- ja menovirtoja. Kolumnisti Janne Rysky-Riiheläinen puolestaan pohtii Ruotsin puolustustietojen panttausta ja turvatakuita. Ja tuttuun tapaan lähetyksen lopettaa pikkujuttu. Mutta ennen näitä yle.fi ja Kalle Suomi.
Aloitetaan Ylen nettisivujen yhdellä suosituimmista jutuista, joka kertoo, että pitää varoa jääkaapin kananmunatelinettä, se nimittäin pilaa munat. Siellä on vakiovarusteena useimmissa jääkaapeissa, ellei kaikissa tämä teline, mutta tässä telineessä raat kananmunat pääsevät hölskymään ja kananmunan rakenne kärsii, kertoo Luonnonvarakeskus Luken tutkija. Ja tämä hölskyminen voi sitten huonontaa kananmunan sisärakennetta pahimmillaan jopa kymmeniä kertoja päivässä riippuen siitä, että kuinka tiiviisti siellä jääkaapilla vieraillaan. Kovin huolissaan tästä asiasta ei kannata olla. Tämä nyt on erityisesti tällaisten todellisten kulinaristien juttu, jollaisia tietysti mekin olemme, Iida, vai kuinka?
Tietysti. Kananmunat säilytetään kyllä siinä huoneen lämmössä keittiön pöydällä.
No kuule, siitäkin on tässä samassa jutussa nyt sitten pohdintaa, että onko se jääkaappi vai huoneen lämpö. Ja Evira suosittelee, että tämmöinen plus 15 astetta olisi sopivin, mutta aika harvalla on käytössä tällaista tilaa, missä olisi tämä plus 15 astetta, niin suositus on kuitenkin jääkaappi, mutta ei kaikkein viileimmässä paikassa siellä jääkaapissa. Jos sitä säilyttää huoneen lämmössä sitä kananmunaa, niin keltuainen ja munan rakenne helpommin löystyy. Ja mä oon nyt jo aivan sekaisin, että missä pitää säilyttää ja mitäkin, parempi olla syömättä kokonaan. Mutta jatketaan vielä ruoka-aiheella. Nyt nimittäin tutkitaan, että voisiko hepokatteja kasvattaa ruuaksi. Yliopiston tutkimusryhmä Itä-Suomessa Joensuun yliopistossa on päässyt tietyn hepokattilajin makuun ja siellä nuorempi tutkija Vilma Lehtovaara kertoo, että tällaista Ruspolia differens -hepokattia, jota jo itäisessä Afrikassa käytetään yleisesti ruokana, niin tutkimusryhmä söi näitä kokonaisina, näiltä oli poistettu jalat ja siivet ja ne näyttivät vähän niin kuin katkaravuilta tai neulamuikuilta ja sen kun piti mielessä, niin ei tuntunut niin pahalta syödä näitä kuulemma. Hän kuuluu tällaiseen syötävä hyönteinen tutkimusryhmään ja siinä on mukava sitten testailla erilaisia siivekkäitä ja siivettömiä. Lopuksi vielä pieni katsaus jouluun. Joulupukki päivittää jatkossa elämäänsä Weibossa. Sina Weibo on Kiinan suosituin yhteisöpalvelu, hieman Twitterin tapainen palvelu, jota käyttää päivittäin 120 miljoonaa ihmistä. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa tässä mainitaan, että Satu-hahmo hyväksytty tähän kiinalaisten yhteisöpalveluun, mutta kaikkihan tiedämme, että mistään Satu-hahmosta ei ole kyse. Nimittäin kyse on siis siitä, että ensimmäistä kertaa Sina Weibo myöntää verifioinnin hahmolle, joka ei ole lain silmissä oikea henkilö. Mutta nyt sitten tänään Weibo nostaa joulupukin Hot Topic-listalla, eli suosittelee palvelun käyttäjille. Ja joulupukki on itse kommentoinut uutta avausta Visit Rovaniemen välityksellä. Joulupukki sanoo, että vihdoinkin hänellä on kätevä tapa pitää yhteyttä kiinalaisiin ystäviin, joita vierailee koko ajan enemmän myös Rovaniemellä.
Voiko tästä tehdä sen johtopäätöksen, että joulupukki osaa myös kiinaa vai englanniksi, kun mennään?
Ei, kyllä nämä käännetään kiinaksi kuulemma, nämä joulupukin viestit ihan siellä Rovaniemellä kuulemma.
Kiitokset, Kalle Suomi. Suomen valtion tulo- ja menoarviota yritetään tehdä kaikelle kansalle tutummaksi ja ymmärrettävämmäksi. Valtiovarainministeriö on runsas tunti sitten julkaissut verkkoon budjettikoneen osoitteella tutkibudjettia.fi. Meillä on nyt puhelimessa valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Niina Puolusmäki. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Minkälainen palvelu tuo tutkibudjettia.fi on?
No, tämä palvelu on tällainen vuorovaikutteinen visualisointi valtion budjetista, jossa on erilaisia tarkastelukulmia budjettiin. Eli sieltä voidaan valtion budjettitietoja tarkastella ministeriöittäin, menolajeittain tai vaikka sitten teemojen kautta.
No, kerro vielä jokin yksittäinen esimerkki niistä tiedoista, joita kansalainen voi sieltä budjettikoneesta saada irti.
No, esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön alta pääsee tarkkailemaan rahoitusta liikenneväyliin ja samoin sitten esimerkiksi teemasivulta löytyy hyvinkin näppärästi sitten maataloustuista tietoja.
No, miten yksityiskohtaisia tietoja budjetista on saatavilla?
Tässä palvelussa päästään katsomaan oikeastaan kaikkia sitä budjetin numeraalista tietoa, eli aina sinne momenttitasolle tuossa valtion budjetissa. Sitten myös toki löytyy myös tämmöistä tarkempaa tietoa, että me olemme linkittäneet sitten aina tästä numeraalisesta tiedosta myös sitten mahdollisuuden tutkia enemmän täällä valtion sähköisessä talousarviossa vm.budjetti.fi, josta löytyy sitten vielä yksityiskohtaisempaa tekstitietoa asiasta.
Onko teillä jo aavistusta siitä, että mitkä tiedot siellä suomalaisia eniten kiinnostavat?
No, ainakin tänne teemasivulle on yritetty koota tällaisia kansalaisia ja asiantuntijoita kiinnostavia teemoja. Esimerkiksi siellä on liikenneväylistä, opintotuesta, kriisinhallinnasta, maataloudesta omat sivustonsa. Ja tietysti ministeriöt ja ministeriöiden hallinnon alat varmasti kiinnostavat sitten kansalaisia.
No, miksi tällainen budjettikone on tehty? Mistä idea?
No, tämä idea oikeastaan perustuu siihen, että toi valtion budjetin luotiin tällaiseen avoimeen dataan viime vuonna. Ja nyt tämän avoimen datan pohjalle on rakennettu tämä tutkibudjettia.fi-palvelu. Ja tällä halutaan tehdä ymmärrettävämmäksi ja helppokäyttöisemmäksi tätä valtion talousarviota. Ja sitten tietysti sitä kautta, kun kansalaiset löytävät valtion budjetin helposti ja ymmärrettävästi, niin se varmasti herättää sitten keskustelua ja lisää kiinnostusta siihen valtion talousarvioon.
No entä voisiko jatkossa päästä tekemään varjobudjettia osoitteessa tutkibudjettia.fi?
No, tutkibudjettia.fi löytyy ainakin kaikki tiedot siitä valtion talousarviosta. Ja tietysti jos sitten hyödyntää tätä avointa dataa, joka löytyy myös sieltä budjettivm.fi-sivustolta, niin sieltähän saa sitten kaikki budjetin tiedot Exceliin sitten otettua itse.
Kiitokset näistä tiedoista, valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Niina Puolusmäki.
Kiitoksia ja toivottavasti tutkibudjettia.fi löytää monen mobiililaitteisiin tai tietokonepäätteisiin.
Myös Yle Uutisten sivuilla on tarjolla tiistaina julkaistu budjettikone. Mun budjettikoneesta voi katsoa, miten budjetti vaikuttaa omaan talouteen. Budjettikeskustelu eduskunnassa jatkuu vielä tänään. Tämän syyskuun aikana on vietetty unelmien liikuntakuukautta. Kyseessä on jatkotapahtuma toukokuun unelmien liikuntapäivälle. Käytännössä kyse on valtavasta määrästä liikuntatapahtumia, joihin kuka tahansa on tervetullut. Tarkoitus on myös rohkaista arkiliikunnan kokeiluihin ja yhteistyöhön. Liikuntajärjestö Valon lisää liikettä -yksikön johtaja Pekka Nikulainen määrittelee unelmien liikuntakuukauden näin.
No, se on uudenlainen toimintatapa saada suomalaiset liikkeelle, ja siinä ytimessä on osallistaa ihmiset ideoimaan erilaisia arjen aktiivisuuden ajatuksia, ideoita, niitä omia unelmia, ja sitten heti mahdollisimman nopeasti lähdetään kokeilemaan. Eli tekemisen kautta oppimaan uusia tapoja lisätä tätä arjen aktiivisuutta, ja siinä myös sitten tavoitteena on yhdistää eri toimijoita. Et mä korostan, että tämä ei ole vain liikuntaväen juttu, vaan tässä nyt halutaan kaikki suomalaiset, kaikki hallinnoalat, eri tahot, työpaikat, koulut, päiväkodit mukaan. Ja edelleen korostan sitä, että kysymys on ihmisten omista ideoista, eli tätä ei nyt tuoda tätä liikkumisen ilosanomaa tältä ylhäältä päin, vaan pyritään rakentamaan ennen kaikkea niin kuin ihmisten omien ajatusten ja sitä kautta kokeiluiden pohjalta tätä liikkeen lisäämistä. Ja syyskuu on tällainen harjoituskuukausi, että meillähän on tulossa Suomi 100 juhlavuosi, ja meidän iso unelma on se, että tämä koko vuosi olisi tällainen unelmat liikkeelle -vuosi, ja tämä toiminta sitten jatkuu.
Toukokuussa vietettiin ensin unelmien liikuntapäivää, ja siitä ajantasassakin silloin aika paljonkin puhuttiin, ja nyt on siis kuukausi menossa, eli koko ajan isompaa ja isompaa kuviota rakennetaan.
Juuri näin, eli tässä harjoitellaan, nyt oli se yksi päivä, onnistui hienosti, sai paljon huomioita, ihmiset oivalsi, että hetkinen, että tähän on minusta kiinni ja minun omista unelmista, ja löydettiin uusia tapoja siihen liikkeen lisäämiseen, ja nyt sitten ollaan tässä kuukaudessa. Meillä on mukana tällä hetkellä, taitaa olla yli 130 kaupunkia ja kuntaa, jotka on tässä niin kuin vahvasti mahdollistamassa tätä, ja tämä paisuu kuin pulla taikina, ja tosiaan sitten ensi vuosi niin vietetään, kun on tämä juhlavuosi, Suomi täyttää 100 vuotta, niin tällaista liikkumisen unelmavuotta.
Avaa vähän sitä, minkälaisia tapahtumia siellä kunnissa ja kaupungeissa järjestetään, miten ne käytännössä organisoidaan. Ota muutama esimerkki vaikka.
No joo, siis siinä on lähtökohtana ollut tällainen työpajatoiminta, eli me ollaan ajateltu vähän kohderyhmien kautta, ihan niin kuin vauvasta vaariin, alle kouluikäiset, nuoret, aikuiset, ikääntyvät, niin edespäin, ja ikään kuin näiden kohderyhmien ympärille sitten on koottu tahoja, ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita asiasta ja juuri tästä kohderyhmästä. Siellä on sitten lähdetty näissä työpajoissa ideoimaan, että miten sitä liikettä voitaisiin vaikkapa koulussa, päiväkodissa, työyhteisöissä lisätä ja sitten hyvin nopeasti lähdetty sitten viemään näitä ideoita käytäntöön, eli kokeilemaan ja sitä kautta sitten niin kuin vyörytetty tätä asiaa erilaisiin toimintaympäristöihin. Eli tämmöinen työpajatoiminta on ollut yksi keskeinen tämmöinen osallistamisen keino. No toinen on sitten tämmöiset ehkä enemmän perinteiset tapahtumat, eli siellä on monenlaista. Turussa oli muun muassa mahdollisuus hankkia bussilippuja liikkumalla, eli oli tämmöinen hieno tapahtuma pari päivää siellä, jossa sitten, oliko niin, että 50 kyykkyä, niin sai ilmaisen bussilipun. Ja erilaisia tämän tyyppisiä niin kuin ideoita, innostamisen niin kuin keinoja on, mutta kuitenkin korostan sitä, että tässä yritetään löytää niin kuin jokainen ihminen ja jokaisen ihmisen omat unelmat ja sitten myös se kokeileminen tässä on sitä yhdintä. Eli tämä ei ole tällaista perinteistä niin kuin tapahtumien järjestelyä, vaan ennen kaikkea ihmisten osallistamista ja niitä omia ideoita ja kokeiluita yritetään saada nyt sitten kaikkiin mahdollisiin toimintaympäristöihin.
Tässä on puhuttu syyskuun aikana myöskin siitä ihan muussa yhteydessä, että tuo liikunta sanana on sellainen, joka monelle todennäköisesti koulusta antaa myöskin vähän sellaisia huonompia mielikuvia. Miten vaikeaa tai helppoa on pitää tällaisen liikuntatapahtuman, liikuntakuukauden kynnys niin matalana, että sinne uskalletaan tulla mukaan ilman, että on ennakkoluuloja esteeksi asti?
Joo, ja tämä on meille se yksi iso haaste, että liikkuminen ja yleensäkin tällainen niin kuin ylhäältä päin suositusten asettaminen ja terveysvaikutusten korostaminen, jotka sinänsä on äärimmäisen tärkeitä asioita, mutta ne ei oikein niin kuin kohtaa ehkä sitä arjen elämää ja ihmisiä, varsinkaan niitä, joita tämä liikunta ei kiinnosta, niin tässä on yritetty nyt aidosti lähteä sieltä alhaalta päin, eli niistä ihmisten omista ideoista ja sitten kokeiluista, ja me puhutaan enemmän liikkumisesta kuin liikunnasta, ja sitten vielä korostettu sitä, että ei olisi niin kuin liikuntaväen juttu, vaan tässä on mukana, jos ajatellaan vaikka kaupunkien, kuntien, hallinnon aloja, niin kulttuuria, sivistystoimeen ja niin edespäin, eli tämä ei ole vain liikuntaväen juttu, mutta se ydinpointti on se, että jokainen ihminen voisi miettiä sitä omaa arjen. Ehkä puhuttaisiin jopa hyvinvoinnista enemmän kuin liikkumisesta, sitä hyvinvoinnin omaa unelmaa ja sitten mahdollistettaisiin sen kokeileminen ja sitä kautta sitten opittaisiin ehkä uudenlaista tapaa lisätä sitä arjen aktiivisuutta ja korostetaan sitä, että jokainen pienikin liike, aktiivisuuden lisääminen on niin kuin äärimmäisen iso voitto, että tässä ei heti tavoitella mitään suosituksia tai aseteta liian korkealle sitä rimaa, vaan usein nämä ideat on hyvinkin arkisia pieniä juttuja, joita sitten niin kuin oivallusten kautta lähdetään tuomaan tähän arkeen.
Onko ollut, Pekka Nikulainen, nähtävissä sitä, kun se yksi päivä oli silloin toukokuussa ja nyt syyskuukin on jo kohtuullisen pitkällä, että sinne olisi tullut ihmisiä liikkumaan ja näihin tapahtumiin mukaan, jotka eivät muuten olisi jo valmiiksi liikkuvaisia?
No joo, kyllä meillä on sellainen käsitys ja meillähän on tämä unelmatliikkeelle.fi-sivusto ja siellä taitaa nyt tämänkin syyskuun aikana olla lähes 5000 erilaista niin kuin ihmisten tuomaa tapahtumaan. Meillä on tämmöinen karttapohja siellä, vähän ravintolapäivä tyyppisesti, niin jatketaan sitä, mitä silloin unelmien liikuntapäivänäkin oli. Eli ihmiset tuottaa sinne näitä ideoita ja tapahtumia, ja niin sitten voi muutkin osallistua. Ja kun sitä listaa katsoo siellä ja niitä tapahtumia, niin kyllä siellä on niin kuin valtavan paljon asioita, joita ei varmasti olisi olemassa ilman tätä toimintatapaa, jota nyt viedään eri puolille Suomea.
Ja eteenpäin mennään niin, että sitten kun ensi vuosi alkaa, niin sitten kutakuinkin kaikkien pitäisi olla mukana, se kai se unelma on teilläkin.
Kyllä, ja tässä myös haetaan sitten niin kuin pysyvämpiä muutoksia. Nyt puhutaan niin kuin 10.5. oli yksi päivä, nyt on kuukausi, ensi vuonna koko vuosi, mutta kyllä se iso unelma siellä on, että jotakin muuttuu ensi vuonna. Esimerkiksi se, että tämmöinen hallinnon alojen niin kuin välinen yhteistyö tämän hyvinvoinnin liikkeen lisäämisen osalta lisääntyy ja yleensäkin tämmöiset paikalliset verkostot, yhteistyö kuviot lisääntyy niin, että ei urheiluväki tee omia juttuja ja sivistys omia ja kulttuuri omia, vaan että me voidaan löytää toisemme esimerkiksi tämän liikkeen lisäämisen ääreltä. Ja sitten tämmöinen kokeilukulttuuri, eli rohkeasti ruvetaan tekemään, että meillä on aika paljon tämmöistä suunnittelukulttuuria, istutaan palavereissa ja suunnitellaan, niin tässä nyt pyritään pääsemään suoraan siihen itse asiaan, eli siihen liikkeeseen ja siihen arjen aktiivisuuteen. Ja iso unelma tosiaan on, että jotain muuttuu ensi vuonna Suomessa tämän asian suhteen. Ja siitä sitten eteenpäin niin ajatellaan, että tämmöinen hyvinvointi on entistä merkittävämpi asia ja aidosti ihmiset osallistetaan sen hyvinvoinnin tuottamiseen. Ja kun puhutaan nyt vaikka kuntien uudesta roolista tässä tulevaisuudessa, kun tulee tämä sote-uudistus, niin kunnille, kaupungillehan tulee vahvempi rooli tässä hyvinvoinnin niin kuin tuottamisessa, kun tämä terveydenhuolto, hoito niin siirtyy tänne sote-alueelle, niin erityisesti kunnat ja kaupungit on meille nyt tässä niin kuin hyviä kumppaneita, että harjoitellaan yhdessä nyt sitten tätä hyvinvointitoimintaa, tekemistä ja tämmöistä ennaltaehkäisevää ajattelua ja osallistetaan niin kuin kaikki mahdolliset ihmiset tähän tekemiseen mukaan.
Totesi liikuntajärjestö Valon lisää liikettä -yksikön johtaja Pekka Nikulainen. Toimittajana oli Aki Laine. Torstain kolumnistimme Janne Rysky-Riiheläinen pohtii seuraavaksi Ruotsin puolustustietojen panttausta ja turvatakuita.
Ruotsi on nostanut sotilaallista valmiuttaan salaisen uhan takia. Suomessa ei vastaavaa uhkaa tai tarvetta valmiuden nostamiseen katsota olevan. Vaikka Ruotsin ele ei suuren suuri ole sotilaallisesti, on se poliittisesti hyvin raskas. Taustalla täytyy olla jotain paljon konkreettisempaa kuin pahan aavistelu. Ruotsi ei ole jakanut tätä valmiuden nostamiseen johtanutta tietoa Suomen kanssa, kertoo puolustusministeri Jussi Niinistö. Vaikka olisikin, hän olisi varmaan sanonut silti noin. Ruotsin omillekaan kansanedustajille, kun ei ole kerrottu syytä, miksi Gotlantiin sijoitettiin nopeasti uudestaan vakituisia joukkoja. Tällainen tietoa pimittävä käytös ei ole Suomessakaan vierasta. Kovin usein on vaikuttanut siltä, että tietoa turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä asioista pantataan eduskunnan valiokunnilta mahdollisimman pitkään. Menneenä vuosikymmeninä tällaista panttausta tehtiin sen takia, että tietojen arveltiin menevän suoriltaan Neuvostoliitolle. Nyt kysymys lieneekin enemmän siitä, että halutaan kontrolloida asioiden tulemista julkisuuteen. Yhdysvaltain varapresidentti Joe Biden teki elokuun lopussa Euroopan kiertueen. Hänen lausuntonsa Ruotsissa oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Kukaan ei voi ymmärtää väärin, ei herra Putin eikä kukaan muu, että tämä on loukkaamatonta aluetta ja piste. Hän hieman epäkorrektisti puhutteli suoraan toisen maan valtionpäämiestä ja sävy oli suorastaan napauttava. Ennen kaikkea lausunto vaikutti ikävän täsmälliseltä. Aivan kuin Biden olisi sanonut Putinille, tiedämme mitä aiotte, älkää. Bidenin lausuma sisälsi myös vähintäänkin vahvan vihjauksen turvatakuista Ruotsille. Kylmän sodan ajan Ruotsilla ja Yhdysvalloilla oli salainen sopimus sodan varalle. Ei ole vaikea ajatella sen järjestelyn saaneen nyt jonkinlaista jatkoa. Kuinka ollakaan, heti Bidenin vierailun jälkeen Suomen presidentti ja pääministeri saivat kutsun Ruotsin pääministerin rapukesteihin. Tietoa näistä ei annettu etukäteen eikä jälkikäteenkään keskustelusta juuri mitään kerrottu. Presidentti twiittasi tapahtumasta huolettomaan sävyyn. Pian pohjoismaista yhteistyötä parhaimmillaan. Kultarannassa 2V sitten palautettu perinne, Finve-Sve kesätapaaminen nyt PMLVn isäntänä. Presidentti Niinistölle tällaiset tavat toimia epävirallisemmissa puitteissa ovat tuttuja. Kultarantakeskustelut ovat tarpeellisuutensa takia muodostuneet jo instituutioksi. Presidentti on myös tavannut puoluejohtajia tarpeen tullen. Nämä rapukestit sopivat siis hyvin tämän jonon jatkoksi. Hankalassa paikassa pitää tietoa liikuttaa ja mahdollisia yhteisiä näkemyksiä etsiä vapaana normaalin hallintoon kuuluvasta avoimuudesta ja jäykkyydestä. Epäviralliset ja salaiset sopimukset ovat aina olleet osa kansakunnan turvallisuutta. Julkisuudessa Suomi on solminut ja solmimassa erilaisia puolustuspoliittisia sopimuksia. Aiemminkin tällaisiin sopimuksiin on saattanut oheen kuulua julkistamattomia ulottuvuuksia. Uskallan arvailla, että viime aikoina on ainakin keskustelun tasolla käyty läpi kansainvälisen sopimuksen demilitarisoidun Ahvenanmaan tilannetta. Paitsi että se on strategisesti tärkeä paikka koko Itämeren kannalta, se on Suomen kauppamerenkululle eräänlainen ovi maailmaan. Suljettuna Ahvenanmaan ovi sulkee käytännön Suomen muusta maailmasta. Avoimessa, läpinäkyvyyteen panostavassa demokratiassa salassa pidettävät tärkeät asiat ovat väistämättömyydestään huolimatta vahingollisia. Paitsi että ne heikentävät ajan mittaan luottamusta valtiojohtoon, niin ne luovat heikkoja kohtia informaatiovaikuttamiselle. Sotaajan julisteessa luki, kuulut kotirintamaan, tukahduta jokainen kuulopuhe juoru huhu. Keskusteluun ja avoimeen tiedon jakamiseen perustuvassa yhteiskunnassa tämä vaatimus on muuttunut absurdiksi. Joka tarkoittaa kuitenkin sitä, että lähdekritiikki ja vastuu omista sanomisista on yhä suurempi. Meihin yritetään vaikuttaa oikealla, väärällä ja niitä sekoittavalla tiedolla, ja myös kätkemällä tietoa. Mitä valistuneempia olemme, sitä paremmin pystymme punnitsemaan tilannetta. Tilannekuvan kirkastaminen kansalaisille, varsinkin muutosten yhteydessä, on asioista parhaiten perillä olevan valtiojohdon keskeinen tehtävä. Tähtitieteessä löydetään uusia planeettoja joskus niin, että niitä itseään ei nähdä, mutta niiden vaikutus muiden taivaankappaleiden kiertortoihin kertoo niiden olemassaolosta ja koosta. Aivan viime viikkojen turvallisuuspoliittisten tapahtumien valossa tällainen merkittävän kokoinen pimeä planeetta on ilmestynyt turpotaivaan kannelle. Kiertoradoissa on nimittäin tapahtunut muutoksia, jotka voivat olla vasta alkua. Saa nähdä, onko omassa asemassamme isokin muutoksia edessä. Pahoin pelkään.
Näin sanoi Janne Rysky Riiheläinen, joensuulainen turvallisuuspolitiikasta blokkaava vapaa toimittaja. Sitten ajantasassa on vuorossa pikkujuttu. Ville Tiihonen lukee Mooses Mentulan kirjoittamia pikkujuttuja. Tämä osa on nimeltään Elämä on kurahousujen ulkopuolella.
Nukkumalähiössä sijaitsevaa omakotitaloa ympäröi kiviaita. Sen päällä mulkoo valvontakamera. Painan portin pieleen upotettua nappia ja pieneen monitoriin ilmestyvät kasvot. Mies kysyy tunnussanaa. Tunnustelen farkkujeni taskuja. Muistilappu on jäänyt kotiin. Nyt kävi kuulen niin, että en muista. Monitorin kuva sammuu. Ääni kehottaa minua poistumaan. Mutta mehän sovittiin tapaaminen. Olen se elämäntaitovalmentaja. Aarne Ahvenvaara. Ruutu pysyy mustana. Aion kyllä lähettää laskun, vaikka et sisälle päästäisikään. Lukko surahtaa ja portti aukeaa. Susi